nam saddeetami saddeeti hospitaala yuunivarsiti wallaggaa keessatti vaayirasi koronaa irraa wallaanachuu jiran keessa jaha yaayyuu ayyaa'e ba'e. Warra ambootti wallaanuu jiran keessallee nam 13 ayyaa'e. Naafur malkaatti warra dhibamu keessa namni dubbise kuna.
Tamsa'inni weerara vaayirasii koronaa haala yaaddessaa ta'een Itoophiyaatti dabalaa deemuusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa irra deddeebiitiin beeksisaa jira. Itoophiyaa keessatti namootni 19,000 caalan dhibee vaayirasii koronaatiin qabamanii jiru. Namootni lubbuun isaanii dhibee kanaan darbe ammoo 300 caalanii jiru. Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa keessatti argamu himame baatii bitooteessaa as guyyaa tokko keessatti lakkoofsi namoota du'anii olaanaa ta'eef kan isa galmaa'ee jira. 28 ta'ee. Qindeessaan yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii wallaggaa Dr. Dirribaa Gammadaa bu'aa qorannoo vaayirasii koronaa guyyaa irraa osoo hin dabalatin hospitaala isaanii keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamaa turan 88 keessaa 7 kan ta'an dandamachuu isaanii ibsanii jiru. Weerarri vaayirasii koronaa naqamteef naannoo isheetti haala ittiin tamsa'aa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Qusataan jalqabaa kan hospitaalasiin waxabachii tokkodha. Turkii walumaa turkiyaa tokko booddee jira gara waxabachii 29 qusataan lammiffaan kan hin argamin. Qusataan sadiffaa immoo adoolessa 14 baay'inaan qusatoonni kun kan isaan argamaa jiran 7 tokko keessatti jiru. Kun kan inni nu agarsiisu koronaan hawaasa keessatti babal'achuusaadha. Namoota makaanallee gaafa laallachuudha. Umurii isaanii fi namoota umurii guyyaa waggaa 15 gidduutti kan jiranidha. Gosa garaagaraa kan isaan jiran konkolaachisoonni jiru. Gargaaraan konkolaachistootaa jiru. Namoonni buufata konkolaataa keessa hojjetan jiru. Barattoonni jiru. Daldaltoonni fi hojjetoonni mootummaa waajjiroota adda addaa irraa keessa jiru. Kanachuun hawaasa mara keessa hin jiraatu. Kanachuudha. Namoonni tuttuqaa qaban as keessaa namoota baay'ee muraasa ta'anidha. Baay'inaan hawaasa keessaa kan argamedha. Walumaa galatti gosa baay'ee jalqaba yeroo yaalii yookaan seera keessii kan jedhamu rakkanni ture. Qusataan keenya jalqabaa jira. Turtii guyyaa 33 booddee.
Dr. Gonfaa Mootii itti gaafatamaa kutaa yaala fayyaa yookaan daayirektara meedikaalaa hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Ambooti. Vaayirasiin koronaa haala yaaddessaa ta'een Amboof naannoo isheetti tamsa'aa jiraachuu isaati kan isaan dubbatan.
Kunni kunii gara biyya keenyaa galee amma naannoo gara ji'a 5 kan deemu akkuma dhukkubsataan jalqabaa gara magaala keenya magaala Amboo gadeeni jalqaba irratti sodaa guddaadha kan ture namni illee of eeggannoo guddaa gochaa ture isarraa kan ka'eefi gara jalqabaa sanarratti dhukkubni kun baay'inaan argamaa turre jechuudha. Haa ta'u garuu du'a Aartistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee namoonni hiriira sana bahu walitti dhiyaachuu sanaa fi of eeggannoo guddaa irraa kan ka'e amma yeroo kanatti namoonni baay'een kan qoratan keessaa fi baay'inaan argamaa kan jiranii hospitaala keenya keessatti qorannaa gochuudhaanii namoonni dhukkubni kun irratti argame baay'een isaanii gara guddaa hospitaala jalqabaatti geeffamanii achiillee baay'een isaanii amma itti fooyyee kan gara mana isaanii illee deebi'anii jiru. Dhiyeenya kana kan hospitaala keenya irraa kan argamanii namoonni 13 bayyanatanii gara mana isaanii deebi'anii jiru. Garuu akka waliigalaatti akka godina keenyaatti amma kan hospitaala gudar jiranii amma guyyaa darbe kanaatti nama 25 namoonni ta'anii achitti argamu jechuutu uummata baay'ee irratti qorannoon godhamu ta'ee nama baay'ee irratti kan argamuu danda'u jennee yaadna jechuudha.
Itti gaafatamtoonni lamaanuu sababa tamsa'ina vaayirasii koronaa yeroo ammaa kana babal'ataa jiruutii kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Yeroo jalqabaa koronaan gara biyyaa keessa gaafa seenu akkuma magaalaa keenyaatti turanii fi eeggannoo hedduudha kan godhamaa tureera. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa sana irin sochiin taasisee dhaabbatee ture sochiin namaa hirriifamee ture. Erga sochiin taasisee eeyyamamee booddammoo taasisee keessatti hirriifamee ture. Saamunaa fi bishaanii nyaataa dhiqataniidha kan seenamaa ture. Amma wantoonni kun marti isaanii dagatamanii namni hojii fi hojii isaatiif itti deebi'aa sochiin hawaasaa kun hojjechuudha. Namoonni akkuma biroonitti qabamu wanti jireenya yookaan deddeebii keenya duraa irraa waan tasa taasiseera jira jira kanaaf of dagannaa guddaan jiraachuu isaa dhagaa hin agarsiise. Erga nuti of daganne immoo biyyi kun babal'achaa jiraachuu isaa dhagaa hin agarsiise.
Amma akkuma waliigalaatti jechuudha dhiyeenya kana. Namni baay'een haguugduu funyaanii fi afaanii kanallee godhachuu dhiiseera. Fageenya isaanii eeggachuun hafee jira. Namni harka isaallee yeroo yerootti fudhachuus kun wanta hafee fi humni kun akka waan hin jirre siyaasaaf qofaa akka namni itti fayyadamutti kan fudhatanillee jiru. Inni kun balaa guddaa fiduu danda'a jechuudha.
Hanga gabaasni kun qindaa'etti hospitali na manitu nanni kuta hordofino lana tadim skam kuta ICU case juru hinjuru lubbu dan standard benjuru jechun dubbatani juru tamseine virusi corona kena ammalle abuda malota didan desu jedan hale kana ipsani juru doctor driva gameda fi doctor gonfamoti yaalin koronaatti adeemsifamu hospitaala jalqaba gudan keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamanii maqaa isaanii himuu kan hin barbaanne raadiyoo sagalee ameerikaaf yaada isaanii kennanii turan. Jalqaba akkamiinatti darbeessanii yaaddu dhibeen kun yeroo sana miira akkamiidha kan isinitti dhaga'an?
Yeroo sanatti kun mallattoon itti dhagaanis hin jiru. Dhukkubsataallee yeroo baay'ee tiisos maaskiis godhannee ilaalla harkattis hin godhanna. Dhibbaa dhibbatti kan ilaalu qabe jechuun illee baay'ee nama rakkisa. Garuu yeroo sanatti xiqqoo gaarii fannaan hin jira. Yeroo dhibeen kun qabda jedhaman miira rifaatu waan jedhu itti dhagaame. Kanaan booda waan hubannaa waan qabnutti nuuf abdachiisne. Kanaan booda immoo bakka dursiisaa sanatti bakka yaaluu danda'amutti akka deemu itti waamee kanaan booda gara kana deemu. Achi gallee booda torbeen tokko booda teessiin sun yookaan waan sun irra deebi'amee kanaan booda teessiin lammaffaa sanarratti waan inni gatiisiin ta'e amma irra deebi'amee yeroo biraa fudhatamee yeroo lama na gatiisiin ta'e torbee lama ture hin ta'e jechuudha.
Yaaliin achi kutni godhamaa ture maal fakkaatan?
Yaaliin beessaa achitti wanti godhamuu qabu hundi nu godhamaa ture. Gosa adda addaa nu godhamaa ture. Yeroo yerootti immoo keessumni fuudhanii wantoota ilaalamuu qaban hin laalu ture. Wanti beekatti barbaachisu hundumaa dhufuma gaarii nu kennamaa ture.
Mee maal dhaamtu?
Dhibeen kun harki baay'een mallattoo kan qabnee fi namoonni muraasni mallattoo dhukkuba dhuunfaa taasisan kan nuyi geessisu waan geessisu jiruu fi namoonni baay'een mallattoo kana namoota muraasa irratti arganii namni hunduu fayyaa ba'ee jedhanii garan taanee kan kan deemnee fi dhibeen kun harki baay'een mallattoo agarsiisuu isu danda'a. Namni muraasni kun namni tokko du'uun dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eedhaa fi gorsa ogeessa fayyaa dhaga'anii dhibeen kun hin jiru jedhanii garan taanee konkiriishinii yookaan hubannaan isaaniitti deemuudha. Jira jedhanii fi eeggannoo cimaa gochuun dhufuus baraaruu, namas baraaruudha, maatiin baraaruudha, biyyas baraaruu waan ta'eef.
Raadiyoo sagalee ameerikaaf naaf mormataa amburraa.